bara fyrir spurningu.
Virðulegi forseti, það er rétt sem háttvirtur þingmaður nefnir að það er mikilvægt að vel sé haldið á spöðunum til að tryggja að þær aðgerðir sem kynntar hafa verið í þágu heimila og fyrirtækja skili fullnægjandi árangri. Fram hefur komið að það sé vandi hjá Byggðastofnun sem að telja sig ekki hafa til þess lagaheimildir að taka þátt í fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja með fullnægjandi hætti. Og við höfum leitað upplýsinga hjá iðnaðarráðuneytinu þar og það er í gangi vinna milli ráðuneytisins, efnahags- og viðskiptaráðuneytisins og iðnaðarráðuneytisins að skýra það mál og kanna hvort lagaheimildirnar séu fullnægjandi og gera þá breytingatillögur ef að frekar þurfa að koma að. Varðandi íbúðalánasjóð þá er það rétt að það muni hafa komið upp álitamál það hvort að sjóðurinn hefði fullnægjandi heimildir til að taka þátt í 110% lækkun skulda einstaklinga niður í 110% af veðri með eigna í samræmi við tillögu ríkisstjórnarinnar þar nú er hins vegar löggjöf á vettvang málefni Íbúðalánasjóðs ekki á mínu forræði þannig að ég get ekki sagt nákvæmlega fyrir hverju niðurstaðan og þeirri athugun hefur verið en hæstvirtur velferðarráðherra fer með þann málaflokk. Varðandi lánasjóðin þá er það fréttir fyrir mér ef að lánasjóðurinn telur sig ekki hafa heimildir til þess að fella niður skuldir gagnvart einstaklingum. Að hann, lánasjóðurinn er að sjálfsög ekki með veðskuldir en það sem þetta gerist í með lögunum greiðsluaðlögun eins og þeim, frá þeim var gengið í vor var að námslánaskuldir voru undan skildar greiðsluaðlögun enda nokkuð annars eðlis en aðra skuldir einstaklinga og stofna til þeirra í öðrum tilgangi en annarra skulda en á móti kveðið á að ávallt skuli þær vera fristar í 3 ár meðan á greiðsluaðlögun.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Eygló